democracy. Parti mormitu kongresin federal oromo alaya gafile ijo afurokesa qabumu micha ministere etiopia obaila mariam dessale nyitti barrese worabbi yokan kopisa manamare bakabota etiopia manamare federation etiopia manamare bakabota yokan chafi oromia tergu sa dubata durata parti kana doctor marara gudina wayet alaya kana akka ifsanif namon finfinera dubisejira garasana tichen
Dr. Marara Jarmian Kesan Gidukana, Mumicha Minister Ethiopia, Baila Mariam Dessalegnit, Akkasumas Manamare Bakka Bu'oota Ethiopiaatti Xalaya Barreessuu Isaa Dubbataa Jira. Mee maaliin qabiyyeen Xalaya Keessanii?
Ijoo afur qaba. Tokkoffaa Master Planning Systems qabatee saamichi lafaa iddoo baay'eetti deemaa jira. Master Planning Systems lafa Oromoo dachee Oromoo bal'aa kutee fudhachuudhaa fi karaa duubaa hojjechaa jiru tokko isa gubbaatti xiyyeeffate. Wanti kun dhaabbatuudhaa yakka jennetu gaafachaa jirra. Lammaffaa immoo misoomaanii qotee bulaa buqqisuun hin danda'ama jedha. Tokkoffaa qotee bulaa jallisiitanii buqqisiinaa kana durayyuu qotee bulaan keenya baay'ee buqqa'aa ture kan jedhudha. Lammaffaa immoo misooma sasiin jettan sana yoo ta'e sinii qotee bulaa irraa 40,500 fudhataniitu miiliyoona 50 mootummaan gurguraa jira. Sabni keenya qotee bulaan keenya maqaa misoomaatiin buqqa'u. Misooma sana keessatti akka carraa argatu faabrikaa yoo ta'e sheerii akka faabrikaa sana keessa galuu danda'u. Inni danda'amu hoo jettanii akka qabeenyi faabrikaa sana argamu irraa argamu qotee bulaan kunis keessa argachuu akka danda'u. Hoo mana irratti ijaartanii mana qotee bulaa tokko irra mana 50 mana meeqatu ijaarama sana keessa manni 5 qotee bulaa kanaa kenname kiraayii kennatee jireenya isaa akka fooyyeffatu. Tokkogaa maqaa misoomaatiin qotee bulaa keenya buqqa'aa jiru kana jajjatanii goodaa gatuun sirra jiru isa jirudha. Sadaffaa waggaa 25 qabee dachii Finfinnee gubbaatti sabni Oromoo Oromiyaan mirga addaa qaba jettanii baaftanii lafa keessaniittu. Waggaa 24-25 keessatti sabni keenya xurii Finfinnee argachuu malee bararamuu malee lafti irraa fudhachuu malee. Keemikaaliin Finfinnee keessaa dhiqamee bahu saba keenya miidhuu malee bu'aa irraa argachaa hin jiru. Ijaarsa bu'aan inni jedhamu suni mirga addaa inni jedhamu suni sabni keenya Oromiyaan akka argatu atattamaan hojiirraa akka oolu akkuma heera keessatti kan jedhu kan nuti gaafachaa jirru. Afaffaa immoo heerri biyya kanaa paarlaamaan biyya kanaa barcumni 550 550 kun immoo yeroodhaanii lakkoofsa saba biyya kanaatti hirmama kan jedhudha. Ijaa kanaa lakkoofsa Oromoo akka amma jirutti waggaa 7-8 fuuldura ba'etti foo xinnaate barcuma 40-50 dabalatu argata. Ijaa kanaa heeruma keessa gubbaa keessa sana barcumni kun lakkoofsa sabaatiin naannoo Oromiyaatti keessaafis haa ta'u deebii akka ilaalamu kan gaafatudha.
Maastar pilaanii magaalaa Finfinnee ilaalchisuudhaan gaaffiin gaafattan haala kamitti hojjetamutu irra jira jettanii kan isin dhiyeessitan yaadi gama keessanii dhiyaate jira?
Kan gaafachaa jirru ilaa magaalli tokko naa guddatee jal jedhee magaala isa ollaa isaa liqimsuun irra jiru sigalee magaalli naannoo Finfinnee kun liqimfamuun danda'aa jedhu isaan liqimfamuun kun immoo lafa gubbaatti dhiibbaa gabaa qotee bulaa keenya baay'ee buqqisaa aadaa keenya hin balleessaa ammayyuu itti waan tokko tokko hojjechaa jiru. Ijaa kanaa saba tokko gubbaatti federaalizimii jedhamu seera isaatiin jal jettee lafa tokko liqimsuun akka barbaadetti baasuun. Aadaa saba tokko akka barbaadutti balleessuun ballatee deemaa jira siigalee ijaa kanaa bal'ina Finfinnee duwwaa otoo hin taane waan inni of keessaa qabudha siigalee saba buqqisaa inni guddaan kanadha saba keenya duris buqqisaa ture ammas buqqisuun kuni itti ballatee deemuu danda'a. Lammaffaa immoo aadaa keenyas balleessuutti deemaa jira lafa baabayyuun kee akaakayyuun kee akaakilleen kee irratti aadaan kee irratti dagaagee guddatee hammoonaa ga'ee. Sana buqqisuutu dhufa inni akkasii kuni haa dhaabbatu kan jennee gaafachaa jiru.
Magaalaan Finfinnee yoo guddate fala biraa qabduu fi waan dhiyeessitan qabdu akkanatti guddachuu danda'a jettanii waan dhiyeessitan.
Magaalli tokko si biraa liqimsaa deemuun irra jiru jechuu keenya siigalee. Magaalli tokko akkuma siin jedhan Madiisiin ennaa guddate Meerilaandii liqimsuun irra jiru siigalee Diisiinis akka Diisiitti guddata Meerilaandiinis akka Meerilaandiitti guddata. Ila namni DC keessa jiraatu Meerilaandii hojjechuu danda'a. Meerilaandii ni jiraatu DC keessa hojjechaa oolee galuu danda'a. kunis bari amma buraayyoo sabni jiraatu baay'eesaa Finfinnee keessa hojjetaa oolee garee buraayyoo bulaa nagadaafoo bulaa sulultaa bulaa hoodhuma akkan taanetti mirga saba kanaa dhiibuun nuna jira hoo jedhame malee sabbata ta'ee akkatti buufneef lagadaafoo ta'ee akkatti buufneef galaan ta'ee bushooftuu ta'ee akkatti buufneef waanti dhoowwan jiru jechuu kooti. Finfinnee maa guddattee miti Finfinneen garuu Oromiyaa balleessitee guddachuu nu danjirudha. Walqixxee guddachuu danda'u wal gargaaranii guddachuu danda'u qabeenya jiru sheerii godhanii guddachuu danda'u garuu.
Magaalaaleen Oromiyaa keessa jiran akkuma Oromiyaa keessa jiranitti Finfinnee waliin hojjechuu danda'uudha kan isin jettan.
Hojjechaa dorgee hojjechuu danda'u gara fuulduraattis.
Mee gara hirphaatti immoo deebi'a waa'ee hirpha kennuu waa'ee kompensaashinii qonnaan bulaa ilaalchisuudhaanis xalayaa keessan keessatti akka tuqxanii turtanidha kan isin dubbattan. Hirphi kennamaa jiru yookaan kompensaashiniin kennamaa jiru ga'aa mitiidha kan isin jettan moo maalin?
Ga'aa duwwaa miti bari. Ila tokkoffaa caljettanii saba lafarraan buqqisiinaa. Lammaffaa immoo maqaadhaaf iddoo baay'eetti qotee bulaan tokko amma kaalee 10,000 kan inni qabu. Maasaan isaa gara 10,000 mootummaan maal godhaa birrii 4,500 darbateetu kun kompensaashiniidha jedha. Birriin 4,500 10,000 hoo abbaa zaatee gara 40,500 ta'a. Isa 50,000 yookiin 40,500 fudhate kana 50,000 ol gurgurataa jira si jala. 50,000 ol. Isaa kana qoteen bulaa kuni qabeenya isaa gubbaatti yoo'in Afrikaan hojii gubbaa dhaabbate Afrikaa sana keessa sheerii haa galu. Lafa isaa qabatee haa galu. Galuun hin danda'u moo jettani qarshii Afrikaa sanarraa lafa sana gurguramee argame qotee bulaan kunis sheerii isaa argatu. 50,000 lafa kana gurgurtani qotee bulaan kun bar 50,000 10,000 argatee jireenya isaa waan guddaa tokko irra oolchee jijjiiramuu hin danda'a. Manna irratti ijaarame mana 50 ol mana meeqatti irratti ijaarama sana keessa. Manna 4,500 manni 10 qotee bulaa kanaa hoo kenname kiraayii kennatee isarraa galii galu sanaan jireenya ofiis jireenya ijoollee isaas fooyyeffachuu danda'a. Amma bari ofiis zabanyaallee ta'uu danda'u afaan warra lafa sana gubbaatti waan tokko hojjetu wajjin waliin beeku dhalannammaas inni gara fuulduraatti wal qabateetu bada. Isa akkasii kana buqqisuu akkasii dhaabaa misooma hoo jettanii saba sanas fudhatee ka'uu irra jira saba sanas guddisuu irra jira. Misoomni nuti beeknu akkasii jechaa jirra si jala.
Mee gara dantaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee keessaa argachuu qabdi seerri kana jedha jettaniitti immoo sin deebisa maal akka ta'uudha kan isin barbaadan.
Ila seerri isaa kan jedhu dantaa adda ta'e Finfinnee irraa qabdi Oromiyaan jedha dantaa adda ta'e. Amma wanaatti dantaa ishiin argatte xurii Finfinnee duwwaadha si jala keemikaalii Finfinnee bahu xurii dhiqamee Finfinnee bahu maal qabu. Kana dhugaa sabni keenya bishaan ennaa Finfinneedha bahu ennaa dhiqee baasu ennaa maal ta'u lafarraa buqqa'u lafa isaa saamamu malee sabni keenya Finfinnee irraa waan argachaa ture jiru. Mootummaan ammaa naa hundaa'ee gara qabalee 28 immoo 29 ture Finfinnee keessa gara 200,000 oliidha. Jadi kuni garatti isaan liqeeffamanii garatti isaan badanii garatti isaan buqqa'anii namni qajeeltutti beeku iyyuu jiru jechuu kooti. Dantaan sabni keenya Finfinnee irraa qabu laa. Bishaan hoo ta'e ibsaa hoo ta'e wanti nyaatamu baay'een hoo ta'e kan dhufu Oromiyaarraayi. Ijaa kana Finfinneen immoo qabeenya Oromiyaati nama jiraatu dantaa argamu kana keessa qabeenya argamu kana keessa guddina argamu kana keessa Oromiyaanis seerisaa argachuu tana jiraata kan nuti jechaa jirru. Tuma seera jettanii lafa keessan kana isuma hojiirra oolchaadha amma yeroo darbe maal godhanii yeroo 1997 sana Adaamaatti badaa jedhanii. Caffee Oromiyaa oopiidiyoo ariyatan gaafa warri qirijjiitiin moomuwaanii koottaa immoo deebi'anii Finfinneetti deebisan. Ila namni tokko dhufee wajjin jiraanna siin jedha malee qe'ee keetii bayi mana keetii bayi jedhee gaabbiin akkasii nama safuu hin beeknes akkasii godhasi jalee.
Meeshaa waa'ee barcuma paarlaamaa immoo gaaffii dhiyeessitan naa ibsaa Dr. Marara.
Ila heeruma biyya kanaan maal jedha seetee mana mariitii fi barcuma 555 hin caalu. 555 kun immoo saba biyya kanaatiin poopuleeshinii lakkoofsaanii hirmama. Amma akka bara 2007 akka faranjiitti lakkoofsi sabaas bahe sana keessatti lakkoofsa Oromiyaatiin innaa hirru barcuma gara 50 kan Oromiyaan dhabaa jiru jechuu kooti. Amma 180 kan nuti argachuu jirru gara 230 jechuu kooti. Hojii irra oolchaa jennee gaafanne dhaabichaa fi Oromiyaa jirru. mirchaa boordii gaafanne mirchaa boordiin mootummaan Oromiyaa murteessee haa ergu jedhee mootummaan Oromiyaa immoo waanuma isaan nuu kennan fudhanna malee lakkii kanan gaafanne jedhanii isaa baqatanii jechuu kooti. Waan barcuma sana isaa baqataniif hin beeknu kana gaafachaa jirraa jechuu kooti. Heeruma biyya kanaa gubbaa jira lakkoofsa sabaatiin hirmama kan jedhu.
Xalayaa amma muummicha ministeraattis ta'e mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti barreessitan kanaaf deebiin agammaatti argattan jira Dooktar Marara.
Soomtuu jiru.
Maal gochuuf deemtu yoo deebiin kun hin argamne?
Muummicha ministeeraa duwwaa otoo hin taane mana mareettis katabneerra mana federeeshinii mikir beetii jedhanis katabneerra caffee oromiyaattis katabneerra hundatti katabnee jechuu kooti. Qabsoon itti fufa sammaa qabsoon itti fufa. Bila 22 gaafa ijoolleen Oromoo waggaa tokkoof walakkaafuu hundura gaafa isaan maaster pilaanii finfinnee kana mormuudhaan dhumanii. Kana wal qabatee saamicha lafaa dhuma ijoolleen Oromoo qabsoo kana gubbaatti dhumteen qabatee eebila 22 maajaa 22 gaafa gaddaa gaafa yaadannoo qabsoo Oromoo hamma qabsoon Oromoo galma ga'utti bara baraan yaadanne qabsoo keenya akkatti fufnu hojii raawwachuu iftuun keenya murteesseera Oromoon biyya keessaas Oromoon biyya alaas gaafsana bara baraanii akka gaafa yaadannoo gaafa gaddaa godhee fudhatee. Qabsoo saba keenyaatiifis immoo amma galmaa ga'utti waadaa gaafa nitti galu akka ta'an
beeksine. Dooktar Mararaa Guddinaa durataa Kongireesa Federaalaa Oromoo ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Anis carraa naa kenname baay'ee sin galateeffadha.